Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 9-iyul, seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Dasturimizda Ramazon hadiyasi. Toshkent bozorlarida ishlaydigan savdogar ayollarga ro'molni qanday o'rashni rasmiylar o'rgatmoqda. Kes-kes, O'zbekistonning gazlashtirilgan qishloqlari endi ko'mirlashtirilmoqda. Lafs. Toshkentdagi avtosalonlar pulini oldindan olib qo'yganiga qaramay, mashinalarni yangi narxda sotmoqchi.
Rohat avtosalonida lafetni birinchi pozitsiyasiga 1.5 yil oldin pul to'lab qo'yib, hozir ololmayotgan bir ayol qattiq janjal ko'tardi.
O'zbekcha bozor 25 million so'mlik do'konidan ajrab qolgan g'ijduvonlik savdogarlar ishlayman desa yangi do'kon sotib olishi lozim.
Tadbirkorlar, masalan, do'konning pulini to'laydi, qurib beramiz do'konga deb savdo qiladi.
Eshak. Shu nom bilan Kiyevda ochilgan va rus aktyori Sergey Svetlakovga qarashli restoran yirik janjalga sabab bo'ldi.
Нам очень жаль осла, которого они привязывают в качестве рекламы перед рестораном.
Suvga pul to'lashdan charchadik. Oqsoqollarimizning umriga baraka bersin. Matbuotning vazifasi nima? Bular erkin mikrofon eshittirishi bugungi soni sarlavhalari. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Van Yi O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Van Yi'ning Toshkentga tashrifi Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 13-iyul kuni Bishkek shahridagi uchrashuvdan keyin boshlanadi. Bu tashrif o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov taklifiga ko'ra amalga oshmoqda. Van Yi'ning tashrifi arafasida 3-iyul kuni O'zbekiston va Xitoy Jizzax maxsus industrial zonasi loyihasiga doir umumiy qiymati 100 million AQSh dollaridan ortiq kelishuvlar imzoladi. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpi va moliya masalalari bo'yicha Ispaniya davlat kotibi Miguel Ferre 8-iyul kuni Madridda daromad va mulkdan ikki tomonlama soliq olmaslik hamda soliq to'lashdan bo'yin tovlashning oldini olishga qaratilgan hukumatlararo kelishuvni imzoladi. Ispaniya bosh vaziri matbuot xizmatiga ko'ra, demak, mazkur xalqaro kelishuvning imzolanishi iqtisodiy, yuridik va moliyaviy sohalarda qator qulayliklar yaratadi. Sovet Ittifoqi davrida imzolangan oldingi shartnoma 2010-yil 21-iyul kuni O'zbekistonga nisbatan o'z kuchini yo'qotgan Parpi va Ferre imzolagan kelishuv ikki davlat tomonidan ichki huquqiy qonun qoidalar jarayoni amalga oshirilgandan 3 oy keyin kuchga kiradi. UzDaily.uz nashri xabariga ko'ra, kelishuv doirasida O'zbekiston va Ispaniya soliqqa tortish va bank masalalari bo'yicha ma'lumotlar almashishni nazarda tutadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Dunyodagi musulmonlar yashaydigan aksar mamlakatlarda 8-iyul oqshomidan muqaddas Ramazon oyi boshlandi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda ham musulmonlar bugundan roza tutishni boshladilar. O'zbekistonda esa musulmonlar idorasi qarori bilan 10-iyul Ramazon oyining 1-kuni o'laroq belgilangan. Islomiy hukmlarga muvofiq Ramazon oyi 29 yoki 30 kun bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyo respublikalarida hozirgi paytda kunning uzunligi taqriban 17 soatni tashkil qilmoqda. Misrdagi musulmon birodarligi harakatining yuqori lavozimli rasmiylari mamlakat muvaqqat prezidenti Adli Mansurning yangi konstitutsiya bo'yicha referendum va parlament saylovi o'tkazish qarorini rad qildi. Musulmon birodarligi harakatining siyosiy qanoti bo'lgan Ozodlik va Adolat partiyasi raisi o'rinbosari Essam Al-Aryan prezident e'lon qilgan rejani mamlakatni ortga qaytarish deya baholadi. Dushanba kuni Adli Mansur 14 kun ichida tuzilishi nazarda tutilgan komissiya islomchilar qabul qilgan konstitutsiyani qayta ko'rib chiqishi to'g'risida qaror chiqardi. Tuzatishlar kiritilgan konstitutsiya bo'yicha noyabr oyida referendum o'tkazilgandan keyin 14-yil boshida yangi parlament saylovlari o'tkazilishi rejalangan. Misr konstitutsiyasi O'tgan hafta prezident Muhammad Mursi ommaviy noroziliklar natijasida harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlashtirilishi ortidan vaqtincha bekor qilingan edi. Mahalliy hukumat tanqidchisi sifatida ommaga tanilgan dog'istonlik jurnalist Ahmednabi Ahmednabiyev suiqasd qurboni bo'ldi. Dog'iston politsiyasi matbuot kotibiga ko'ra, Novoye Delo haftalik gazetasi muharriri o'rinbosari Ahmednabiyev seshanba kuni Dog'iston poytaxti Maxachkala shahridagi o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan. Xabarlarga ko'ra, Ahmednabiyevning oxirgi e'lon qilgan maqolalari mintaqada qariyb har kuni ro'y berayotgan otishmalar va bomba hujumlari sabablari haqida bo'lgan. Ahmednabiyev joriy yil yanvar oyida uyushtirilgan suiqasddan omon qolgandan keyin unga bir necha marta tahdid qilishgan.
Xabarlar edi, ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi kunning ba'zi muhim voqea hodisalari tafsilotlariga o'tamiz. Musulmonlar uchun muqaddas oy Ramazoni Sharif boshlanishi arafasida Toshkent bozorlarida savdo qilayotgan hijobli ayollar ro'mollarini yechish yoki rasmiylar ma'qul topgan tarzda ro'molni o'rash bosimi ostida qoldi. Aks holda ular savdo o'rinlaridan ajrab bozorga qo'yilmaslikdan ogohlantirilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkent shahri bozorlarida bosh hisobchi, tashkiliy bo'lim boshlig'i, patta yig'uvchi va bozorning xavfsizlik bo'limi rahbaridan tuzilgan maxsus guruh hijobli ayollarning savdo bilan shug'ullanishini oldini olish ishlariga mas'ul etib tayinlangan. Biz poytaxtdagi 10 ga yaqin yirik bozor bilan bog'langanimizda barcha bozorlarda ushbu maxsus guruh xodimlari mahalliy militsiya bo'limlari bilan hamkorlikda o'rangan ayollarga qarshi kurash olib borayotgani haqida ma'lumot oldik. Eski Jo'va bozorining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, mazkur guruh hijobli ayollar agar ogohlantirishga qaramay ro'mollarini yechmasa, ular bozordan haydalmoqda.
Ya, hijobli ayollar savdoga chiqsa, ularni ogohlantirilyapti-da. Ogohlantirilyapti. Agar ogohlantirishga qaramay agar yana chiqadigan bo'lsa, joy olinyapti yoki o'zini jarimaga tortilyapti. Bu anaqa bo'yicha profilaktika inspektori va xavfsizlikdan hammamiz birga ishlayapmiz.
Endi jarimaga tortilganda qancha to'layapti masalan?
Endi har xil 10 barobar, 15 barobar, 100 barobar eng kam ish haqini. Bir marta, ikki marta jarima qilib ham yana hijobda yurgan bo'lsa, u jarimaga tortilib, joy olib qo'yilyapti.
Toshkentdagi eng yirik Chilonzor buyum bozori, sobiq ippodrom, ya'ni Otchopor bozori rahbariyati ham hijob kiygan ayollarni bu ko'rinishda savdo qilish taqiqlab qo'yilishidan ogohlantirdi. Bozor rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu bozordagi 40 ta do'konda hijobli ayollar savdo bilan shug'ullanayotgani aniqlangan. Chilonzor buyum bozori ning xavfsizlik bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan hafta oxirida savdogar ayollar bozorga hijobda kelmaslik borasida ogohlantirilgan. Agar hijobli ayollar ogohlantirishdan xulosa chiqarmasa, ularga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishini qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz mikrofonsiz suhbatda. Qo'yliq bozorida esa bozor xodimining ozodlikka bildirishicha, hijobli savdogar ayollarning ro'mollarini orqaga o'rashga erishilgani bois, ushbu bozorda atigi bitta hijobli savdogar qolgan.
Endi bizda masalan o'zi tadbirkorlarning orasida hijobli ayollar tegi yo'q. Bittasi bor, ular endi hajga borib kelganlar, hojonalar 60 dan oshgan, ularga o'sha ruxsat berilgan degandek qilinadi debdi. O'sha eski tadbirkor, atak qolganlari yo'qmi, borlariga masalan faqat tushuntirish ishlari olib boriladi. Keldi ketdi, mana sezonmay bo'ladi, mavsumiy savdoda. Shunaqalarga tushuntirish ishlari etiladi, olib boriladi, targ'ibot qilinadi. Uyda masalan o'tirsanglar, ro'mol o'rab o'tiringlar, bozorga chiqsanglar o'sha o'zbekcha milliy qilib orqadan qilib o'rab olinglar deyiladi.
Dedi Qo'yliq bozorining o'zini tanishtirmagan xodimasi.
Muxbirimiz o'rgangan faktlarga shuni qo'shimcha qilib qo'yishimiz kerakki, O'zbekistonda keyingi 4-5 yil davomida ro'molli ayollarga qarshi keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda. Dastlab davlat idoralarida ishlovchi ayollarga ro'mollarini yetish talabi qo'yildi, keyin ushbu taqiq mamlakat bozorlariga ko'chdi. 10-chi yildan boshlab o'quvchi qizlarga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlandi. Bugungi kunda mamlakat oliygohlarining talaba qizlariga ham ro'mol o'rash taqiqlangan. Joriy yilning iyun oyida Qo'qon shahrida yashovchi ro'molli ayollarga agar ro'mollarini yechmasa, bolalariga beriladigan nafaqa pullari to'xtatilishi bilan tahdid qilingan edi.
hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Navbatdagi lavhamiz ham bozor bilan bog'liq. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani markazidagi buyum bozori ko'chirilishidan tadbirkorlar zarar ko'rmoqda. Bozorda savdogarlik qiladigan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor bundan 6 yil avval ko'chirilgan paytda 25 million so'mdan sotib olingan do'konlar uchun tovon puli berilmayapti. G'ijduvon tuman hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlikni davom ettirish istagida bo'lganlar yangi bozordan 18 million so'mdan 48 million so'mgacha bo'lgan do'konlarni sotib olishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani markazida dehqon bozoriga tutash bo'lgan buyum bozori tumanning chekkaroq hududiga ko'chirilayotgani mahalliy tadbirkorlarga qimmatga tushadigan bo'ldi. Rasmiylar bozor ko'chirilishiga prezident qarorini ro'kach qilayotganiga qaramasdan mahalliy tadbirkorlardan birining Ozodlikka aytishicha, bozordagi savdogarlar orasida buning ortida bozor ma'muriyatiga rahbar etib tayinlangan Valijon ismli militsiya sobiq xodimi bilan tuman hokimiyati mutasaddilarining shaxsiy manfaatlari yotibdi degan ishonch bor.
G'ijduvon tumanidagi bozor bir man yoshligimdan esadan bir 10 marta ko'chirildi aka, 10 marta hokim yangi bo'ladi, bozor ko'chiriladi, yana bitta hokim yangi bo'ladi, bozor ko'chiriladi, qamaladi, yana yangi bo'ladi, ko'chiriladi. Bozor qo'mitasini o'zi qilyaptida, bir vali degan kelgan, vali bozor qo'mitasini o'zi qilyaptida, yana bir bozorni ko'chiradi, qissasini qayta qaytaradi, shu bilan ketyapti,
deydi ismi sir tutilishini istagan g'ijduvonlik savdogar. Suhbatdoshimiz yordami bilan buyum bozori ma'muriyati boshlig'i Valijon aka bilan ham bog'landik. Ozodlik bilan suhbatda Valijon aka, yangi bozordan joy sotib olish majburiy emas, istagan sotib olsin, istamaganga katta ko'cha qabilida, javob berdi. Bozor ma'muri eski bozordagi do'konlar uchun tovon puli berilmasligini ham tasdiqladi.
Majburiy emas, aka, majburiy emas. Ularga majbur qilganimiz yo'q bular. Lekin prezident farmoni bo'yicha
dedi G'ijduvon buyum bozori direktori Valijon aka. Ozodlik muxbiri G'ijduvon tumani hokimiyatidan ham bozor ko'chirilishi bois tadbirkorlar ziyon ko'rayotgani bilan bog'liq vaziyatni surishtirdi. Tuman hokimining ijtimoiy va iqtisodiy masalalar bo'yicha muavini Abdulla Yo'ldoshev bozorni ko'chirish O'zbekiston prezidenti qarori bilan amalga oshayotgani, tadbirkorlarga yordam ko'rsatish bu qarorda ko'zda tutilmaganini ta'kidladi.
Prezidentining 2011-yil 26-aprellagi PEPA 13-26 qarorga asosan buyum bozor degan narsa qo'ygan. Hammasi savdo kompleksiga aylantiriladi aka. Shunga asosan biz hamma hujjatlarni tayyorlab, nima davlat adresni programmaga kiritib, bozor qurish boshlaganmiz aka. Shunda 1000 ta do'kon quramiz aka, 1000 ta do'konimiz har xil razmerga, siz aytganda 18 million so'mlik bor 4x4, 32 million so'mlik bor 48 million so'mlik bor razmerga qarab, o'lchovga qarab. Tadbirkorlar, masalan, biz buni reskamdan kelishganmiz. Pul to'lab, do'konni pulini to'laydi, qurib beramiz, do'konga yetib savdo qiladi.
Eski bozordagi do'konlar masalasiga kelsak, deya qo'shimcha qildi tuman hokimi o'rinbosari Abdulla Yo'ldoshev, tadbirkorlar uni istagancha ishlatishi mumkin. Xohlasa oziq-ovqat sotsin, xohlasa ko'chirib olib ketsin. Shaxsi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan tadbirkor suhbat so'ngida tuman aholisining katta qismi tirikchiligini ko'rgan G'ijduvon bozori ko'chiriladigan bo'lsa, prezident aytmoqchi, Rossiyadagi dangasalar armiyasi g'ijduvonliklar hisobidan ko'payadi, deya hazillashgan bo'ldi.
Masalan, o'shani 100% desak, 300% Rossiya bo'lsa, 70% G'ijduvon bozori bo'ladi. Endi o'zi 100 nima ish yo'qmi, zavod, fabrika bo'lmadi, 100 nima ish qilmaydi shu odamlar yo'qsagancha Rossiya bo'lsa kerak-da aka.
Dangasalik qilgani ketarkan sizda.
Ha, dangasalik qilgani. Nima qilaylik aka, bola chaqa o'qish kerak, o'laylikmi dedi.
G'ijduvon bozori keyingi 2-3 yil ichida ko'chirilayotgan ilk bozor emas. O'zbekiston prezidentining 2010-yilgi qarori bilan butun mamlakat bo'ylab bozorlar u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa ko'chirilayotgani minglab tadbirkorlar uchun qimmatga tushmoqda. Viloyatlar markazida bundan 5-6 yil avval qurilgan buyum bozorlaridan 10 millionlab so'mga do'kon sotib olgan tadbirkorlar hali foydaga kirib ulgurmasdan boshqa joyga ko'chirilgan qurilgan bozoridan do'kon sotib olishga majbur bo'lgani ozodlikda avval ham ko'p marta yoritilgan.
Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. Lafs Toshkentdagi avtosalonlar pulini oldindan olib qo'yganiga qaramay mashinalarni yangi narxda sotmoqchi. Kes-kes O'zbekistonning gazlashtirilgan qishloqlari endi ko'mirlashtirilmoqda. Eshak shu nom bilan Kiyevda ochilgan va rus aktyori Sergey Svetlakovga qarashli restoran yirik janjalga sabab bo'ldi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga dilerlik qiluvchi shirkatlar va omborxonalarga qarashli Toshkentdagi yirik avtosalonlar yopildi. Rohat, Toshkent Devo, Toshkent Devo Motors kabi avtosalonlar eshigiga osilgan e'lonlarda inventarizatsiya jarayoni borayotgani munosabati bilan do'konlar yopilgani aytilgan. Bu haqdagi xabar ortidan Ozodlik hamkori, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Toshkent shahridagi bir necha yirik avtosalonga bordi. Uning aniqlashicha yopilgan salonlarning hammasida qayta hisoblash bormoqda va xaridorlar 9-iyuldan boshlab 1 yoki 2 yil oldin pulini to'lab qo'ygan bo'lishidan qat'i nazar salondan avtomobilini yangi narxlarda olib chiqadi. Bu esa ba'zi salonlar yonida norozi xaridorlar shovquniga ham sabab bo'lmoqda. Bu jarayonning hammasi o'zbek mahalliy matbuoti jumladan UZ24 saytida GM O'zbekiston shirkatining Matiz, Nexia, Spark, Lacetti, Captiva, Malibu, Cobalt, Damas mashinalari narxini 28.1%gacha oshirishni rejalashtirayotgani haqidagi xabar ortidan boshlandi. Hamkorimiz Abdurahmon Tashanov bilan qurgan suhbatni tinglang.
Demak, o'sha GM O'zbekiston avtomobil shirkatini bevosita dilerlik qiluvchi, ya'ni vositachilik qiluvchi avtosalonlar bugundan boshlab mana yopildi. Ularni o'sha eshiklariga, peshtoqlariga periuchet degan yozuvlar osilgan va xuddi shunaqa nima avtosalonlarni dilerlarni bugun 5 bo'ldim, ya'ni bu Toshkent shahridagi Rohat avtosalon, Toshkent Devo saloni, Toshkent Devo Motor saloni, Tosh avtotex xizmat shirkati saloni hamda Mis o'sha avtosalonlari bular safiga kiradi. Bularni hammasini xodimlarini aytishi bo'yicha o'sha avtomobil narxlari oshirilishi bo'yicha og'zaki ko'rsatmalar kelgan, hali bu ko'rsatmalarni rasmiylashtirilgani yo'q, preskriptlari yangi o'sha narxlar hali kelgani yo'q. Shu munosabati bilan hozir bu salonlar o'zini nimasini to'xtatgan, ya'ni inventarizatsiya deb yozib qo'yishdi.
Inventarizatsiya deb? Bu endi rasmiy sababida, o'sha sababni tilga olishdimi ular o'zi?
Albatta, bir necha xodimlar bilan gaplashdim. O'sha dilerlari, ya'ni avtosalonlari noma'lum muddatga yopilganini aytayapti. Masalan, kimdir o'sha keyingi haftadan ish boshlashini aytayapti, kimdir o'sha 1-avgustgacha mana shunaqangi holat davom etishini aytayapti. Umuman yangi preskriptlar kelishi munosabati bilan o'sha aholiga, odamlarga berilgan avtomobillar ham to'xtatilgan, ya'ni bir necha paytda navbat kutib avtomobilni olib chiqib ketish arafasida ham ko'p odamlar nimasi o'sha avtosalonlarni hovlisiga qamab qo'yilgan. Buni shunday narsalarga guvoh bo'ldim. Endi o'ziga xos o'sha baqir chaqirlar ham bor. O'zim 1.5-2 yil davomida kutib, hozirda o'sha avtomobilni chiqarib ketish pallasiga kelib narxlari oshib qolgani va shu munosabat bilan avtomobillarni to'xtatib qo'yilganiga noroziliklar bor va bunday hodisalar bir nechasiga guvoh bo'ldim. Odamlar noroziliklarini bildirishyapti. Masalan, o'sha Rohat avtosalonida Lacetti'ni 1-pozitsiyasiga 1.5 yil oldin pul to'lab qo'yib, hozir ololmayotgan bir ayol qattiq janjal ko'tardi. U o'sha salon xodimlari, bu narsa bizni ixtiyorimizda emas, siz GM O'zbekiston shirkatini shu Toshkentdagi nimalarga, rahbarlarga murojaat qiling degan gaplarni aytdi. Ularni aytishi bo'yicha shu paytgacha salondan avtomobilni olib chiqib ketmagan odam avvaldan pulni to'lab qo'yganiga qaramasdan o'sha oshirilgan protsentlarni to'lashga majbur.
Konkretni sabab o'sha narxi ko'tarilishi bilan bog'lanyapti?
Albatta, rasmiy sabab, ya'ni o'sha salon xodimlarining aytishi bo'yicha narxlarini ko'tarilishi munosabati bilan o'sha salonlar, ya'ni dilerlar periuchet qilyapti.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
qishloq hayoti, gazlashtirish o'rniga ko'mirlashtirish. O'zbekistonda chekka qishloqlardagi yuzlab xonadonlarni gaz quvurlaridan butunlay kesib tashlash jarayoni boshlandi. Endilikda bu xonadonlarga umuman tabiiy gaz berilmaydi, uylar suyultirilgan gaz va ko'mirga moslashtiriladi. Xabarlarga qaraganda bu jarayon O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori asosida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Joriy yilda Xorazmda turli tumanlardagi 70 mingta xonadonning gaz quvurlari qirqilib, tabiiy gazdan butunlay uziladi. Xorazm gaz hududiy gaz ta'minoti korxonasining ismini ochiqlamayotganimiz mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlarni suyultirilgan gazga moslashtirish borasida maxsus qaror qabul qilgan. Mutasaddiga ko'ra, ushbu qaror asosida mamlakatning barcha viloyatlarida aholi uylarini gaz quvurlaridan uzish jarayoni boshlanyapti.
Butun respublikada bo'lyapti, bitta Xorazmda emasmi? Bizlar ham ana bu yerlardan tuman hokimliklaridan mana shu ro'yxatlarni qilib, hokimliklarni o'zlari tasdiqlab berishdi, shularni bizga kabinga taqdim qildi. Kabindan shu qaror chiqdi deb bugun aytishdi, hali qo'limizga kelib tegmadi. Gaz yetib bormaydi degan xonadonlarni suyultirilgan gaz va ko'mirga moslashtirish degan. Moslashtirish kerak bo'lsa, uni borib gazini kesib tashlab, nima qilib unga qishda balonda suyultirilgan gaz, ovqat tayyorlash uchun uyini isitish uchun ko'mir yetkazib beriladi. Eng chekka qishloqlar bormi? Nimadan? Greslardan uzoqda joylashgan qishloqlar. Ularga gaz yetib bormaydi qish paytlari. Shuning uchun mana shu xonadonlarni suyultirilgan gazga moslashtiramiz. Endi aholi uchun yaxshi-ku bu. Qiynalib qolmaydi qishda. Gaz yo'q deb nima qilmaydi? Tayyor balonda boradi. Masalan, bitta balonni bir oy, bir yarim oyga yetadi ular.
Gurlan tumani markazidan 8 km uzoqlikda joylashgan Vazir qishlog'i ham Xorazmning tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlar ro'yxatiga kiritilgan. Vazir qishlog'ida yashovchi Jumaniyas og'aning aytishicha, keyingi bir oy mobaynida Gurlan gaz idorasining xodimlari aholini gaz quvurlari qirqilishidan ogohlantiryapti. Jumaniyas og'aga ko'ra, gaz idorasi xodimlari aholidan suyultirilgan gaz balonga buyurtma berishni talab qilyapti.
Vazir qishlog'idagi gazni qirqamiz deb yeberibdi, ogohlantirish. Nima borman, keltiran trasa. Trasani qirqamiz deganyaqdan. Gaz yetmaydi deb, gaz bilan ta'minlanmaymiz. Gaz balonga ariza yozing deb nechta gaz balonga bepul beramiz dedi, lekin gazning pulini to'laydi. Bay u hozircha vremenno, ertaga ushlaydi. Qo'l qo'yadi, so'ng pul ushlaydi. Kim beradi sizga mu? Qo'l qo'ying degan vaqtda men qo'l qo'ymay yubordim. Lekin qana qarorim men ekay bo'lin muloqot bo'ldi, gazdan ta'minlash turibmiz deb u viloyatda televizionada muloqot bo'ldi. Shunda gaz bilan ta'minlanib turibdi deb aytdi desam, u ketib qoldi.
Xorazm gaz korxonasining yuqorida suhbatlashganimiz mutasaddisiga ko'ra, uylarini suyultirilgan gaz yoki ko'mir bilan moslashtirishdan bo'yin tovlash inobatga olinmaydi. Ro'yxatdagi 70 mingta xonadonning barchasida moslashtirish ishlari amalga oshirilishi lozim. Mutasaddining aytishicha, bu borada aholiga bir qator imtiyozlar ham beriladi.
Masalan, suyultirilgan gaz, bizlar suyultirilgan gaz beradigan bo'lsak, bir kilosini 535 so'mdan beramiz. Birjada masalan 2000-3000 so'm bo'lsa kilosi, bizlarda 535 so'm bo'ladi. Gnesdan kilolab balonni o'lchab 20 kilo katta balonga quyiladi va borib beriladi. 10700 so'm bo'ladi bitta balon. Shuni shaxobchalar qilyapmiz hamma joylarda. Shu balon tarqatadigan shaxobchalar, shu yerda bo'sh balonlar boradi, suv olib ketib, mashinada to'ldirib, qishloqni o'zigacha borib beradi.
Ayni paytda Gurlanlik Jumaniyas og'a har qanday imtiyozlarga qaramay, endilikda vazir qishlog'i aholisining turmush tarzi yanada yomonlashishidan xavotir bildiradi.
Ya umuman hozir gram yaqdanmiz. Qishda yozda da. Bo'lsa qishda pressos bilan tarttirdik. Ekip pressos bilan yozda. Yozdan qishin. Bir hozir pressos qadar yo'q, ekip pressos qadar. Gaz. O'tin bilan o'choqda svet yo'q. O'choqda suyamiz. Qirqda ikkada svet bo'lmagandan keyin. Saat 7-8 dan svet kelayi 10-11 gacha.
Diya nolida Gurlanlik Jumaniyoz og'a.
O'zbek qishloqlarining bir vaqtlar gazlashtirilgan o'zbek qishloqlarining endi ta'bir joiz bo'lsa ko'mirlashtirilayotgani to'g'risida tingladingiz. O'zbekistonning aksariyat viloyatlarida elektr energiyasi va gaz taqchilligi yillar davomida kuzatiladi. O'tgan yili hukumat mamlakat ichkarisida tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni ko'mir bilan qondirish borasida qator qarorlar qabul qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 60 milliard metr kub hajmida gaz qazib olinadi. Buning 17 milliardi Rossiya, 4 milliardi Qirg'iziston va Tojikistonga eksport qilinadi. O'tgan yilning 2 martidan boshlab esa o'zbek gazi Xitoyga ham uzatila boshlandi. Hozircha Xitoyga qancha gaz uzatilayotgani noma'lum, ammo 11-yil shartnomada yiliga 10 milliard metr kub gaz uzatishga kelishilgan. Qazib olinayotgan tabiiy gazning qolgan qismigina mamlakat ichki ehtiyojiga sarflanishi aytiladi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi Eshak restorani bilan bog'liq mojarolar tafsiloti. Rossiyalik taniqli aktyor va yumorist Sergey Svetlakov Kiyevdagi ko'p qavatli uylardan birining birinchi qavatida o'zbek restorani, o'zbek taomlari restorani ochgani mahalliy aholining noroziligiga sabab bo'ldi. Norozilik namoyishiga chiqqan fuqarolar Eshak restorani noqulayliklar tug'dirayotgani, remont tufayli bino devorlarida yoriq paydo bo'lganidan shikoyat qilyapti. Svetlakov esa Ukrainada o'zbek choyxona restoranlari tarmog'ini ochish niyatida. Sergey Svetlakovning o'zbek taomlari restorani bilan bog'liq mojaroni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiyalik shoumen Sergey Svetlakov Ukraina poytaxtida Eshak deb nomlangan o'zbek restoranini 20-may kuni ochganidan bir oy o'tmasdan jiddiy muammolarga duch keldi. Ukraina saroyidan uzoq bo'lmagan 9 qavatli turar joy binosining 1 qavatini egallagan bu restoranga qarshi mahalliy aholi chiqdi. Eshak restorani qurilish vaqtida bino darz ketgani, atrof chiqindilarga to'lgan, yo'l yoqasidagi daraxtlarning kesilishi changni ko'paytirgan va restoranning o'zida doimiy shovqin suron va turli hidlar chiqayotgani.
Да, кондиционеры. Они мало то, что капают, они воют.
Курение здесь тянет нежно на 9 этаж. Мусорник загажен.
Binoda yashayotgan aholining noroziligiga sabab bo'ldi. Birinchi bo'lib shovshuvni ko'targan shu uyda istiqomat qiluvchi arxitektor Eduard Belski Svetlakov vakillari 2 marotaba uchrashuvga kelgani, bino podizlarini ta'mirlab bo'yab berishni va'da qilgani, lekin uyda yashovchilar bu shartlarni va oshga takliflarni rad qilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Svetlakov restoranga kiraverishida bog'lab qo'yilgan haqiqiy eshakka azor berayotganlikda ayblanmoqda.
Нам очень жаль осла, которого они привязывают в качестве рекламы перед рестораном, поскольку наш ресторан называется
Bizning reklama sifatida restoran oldiga bog'lagan eshakka ichimiz achiyapti. Kecha qattiq yomg'ir yog'di. Bular eshakni tselofan qog'ozga o'rab qo'yishibdi. U chunon baqirdiki, hammamiz balkonlarga chiqib ketibmiz. Deydi Ukrainaning yangi telekanal dagi jurnalistlarga piketchilardan biri. Kiyevliklar bu restoran egalari ustidan hatto prezident Viktor Yanukovichga xat yuborilganini gapirmoqda. Ozodlikning vaziyat yuzasidan izoh so'rab qilgan murojaatiga Kiyevdagi Eshak restoran boshqaruvchisi Yelena Balmiller bino yoriqlari 50 yil oldin paydo bo'lgan. Quruvchilar barcha talablar asosida ta'mirlash ishlarini olib borganini ma'lum qildi. Hozir biz yashovchilarning barcha talablarini bajarishga urinyapmiz. Eshakni yana egasiga qaytarib berdik. Chiqindilarni shaxsiy konteynerga tashlayapmiz, dedi restoran boshqaruvchisi. Jurnalistlar Nasha Rasha va Projector Paris Hilton shoulari yulduzi Sergey Svetlakov bu restoran qurilishiga 1.5 million dollar sarflaganini gapirishmoqda.
Rektora Zyuganova, это имя узбекской девочки. Электорат Зюганова. Вас встречает главный конструктор нашей швейной фабрики, электорат Рашидовна Зюганова.
Restoranni o'zbekcha uslubda bezash bilan mashhur moskvalik dizayner shug'ullangan bo'lsa, jihozlash uchun buyumlar Italiyadan keltirilgani aytildi. Kiyevliklarni faqat o'zbek taomlari bilan ziyofat qilish uchun Sergey Svetlakov O'zbekistondan maxsus usta oshpazini taklif qilgan. Nisbatan arzon narxlarda restoranda 120 dan ortiq o'zbek taomlari taklif etilayotgani diqqatga sazovor. Eshakda mehmonlarga tortilayotgan har bir taomni Sergey Svetlakovning o'zi tanlagani va tatib ko'rgani aytildi. Ochilish marosimida Sergey Svetlakov o'zbek taomlari Rossiyada ko'plab o'z muxlislariga ega bo'lib borayotgani, to'yimli, mazali va nisbatan arzon masalliqlardan tayyorlanishi bois u Ukraina mazaxo'rlariga ham tez orada xush kelishiga ishonishini gapirgan. O'zbek taomlariga ukrainaliklarni o'rgatishni maqsad qilgan Sergey ish yurishib ketsa, eshak choyxona restoranlari tarmog'ini ochish rejasida. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Dunyodagi musulmonlar yashaydigan aksar mamlakatlarda muqaddas Ramazon oyi boshlandi. O'zbekistonda esa Ramazon oyi 10-iyul kuni boshlanadigan bo'ldi. O'zbekiston va Ispaniya ikki tomonlama soliq olmaslik to'g'risida shartnoma imzoladi. Misrdagi musulmon birodarligi harakati rahbarlari muvaqqat prezidentning konstitutsiya bo'yicha referendum va parlament saylovi o'tkazish haqidagi qarorni rad qildi. Mahalliy hukumat tanqidchisi sifatida ommaga tanilgan dog'istonlik jurnalist Ahmed Nabiyev suiqasd qurboni bo'ldi. Livan poytaxti Bayrutning Hizbulloh radikal shia guruhi bosh qarorgohi joylashgan mavzesida kuchli portlash sodir etilgan oqibatida 40 yaqin odam yaralandi. Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Van Yi O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. Qirg'izistonning Talas viloyati Ko'ksoy qishlog'i aholisi 7-iyuldan boshlab Qozog'istonga beriladigan suvni to'sib qo'ydi. Dunyo bo'ylab korrupsiya kuchaymoqda. Bu haqda Transparency International tashkiloti o'tkazgan so'rov natijalari xabar beradi. Bugun e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi sonini ham havola qilamiz. Uning sarlavhalari: suvga pul to'lashdan charchadik, oqsoqollarimizning umriga baraka bersin. Mintaqa yangiliklari: Qirg'izistonning Talas viloyati Ko'ksoy qishlog'i aholisi 7-iyuldan boshlab Qozog'istonga beriladigan suvni to'sib qo'ydi. Qirg'iziston hukumati rasmiylari ham talasliklarni qozoqlarga suv berishga ko'ndira olmayapti. Ko'ksoy qishlog'i Qirg'izistonning Qozog'iston bilan chegarasi yaqinida joylashgan. Qishloq aholisi qirg'izlarga tegishli yerlarni bosib olganlikda va noqonuniy tarzda chegarani o'rnatib olganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qozog'istonga beriluvchi suvni to'sib qo'ygan ko'ksoyliklar qozoqlar bosib olgan 13 kilometrli hududni bizga qaytarib bersin deb talab qilmoqda.
Kanalda japlanishining sababi granitsani taqtab bersin. Bugungi kungacha qancha munaki Qirg'iziston bo'lib egemenlik olgandan beri shu bizning granitsa taqtalgan emas.
Suv yo'lini to'sib qo'yganimizdan iddao chegarani aniqlashni talab qilishdir. 1930-yildagi hujjatga asosan Qirg'iz-Qozoq chegarasi daryo o'zani bo'ylab o'tgan. Qozoqlar esa bunga amal qilmay 4,5 ming gektar yerni o'zlariga qo'shib oldi. Buning oqibatida biz yaylovga borish uchun 20 kilometr aylanma yo'llardan yurishga majbur bo'lmoqdamiz, dedi suv yo'lini to'sganlardan biri Nurbay Anarbayev. Mahalliy aholi shuningdek Qirg'iziston hukumatidan Qozog'iston bilan chegara yuzasidan imzolangan 2001-2008 yildagi shartnomalar bekor qilinishini ham talab qilyapti. Ko'ksoyliklarning aytishicha sobiq prezident Askar Akayev va Qurmonbek Bakiyevlar hukmronligi davrida Qozog'istonga Qirg'izistonga tegishli ko'p hududlar noqonuniy ravishda berib yuborilgan. Suv yo'lini berkitib qo'ygan norozilar bilan Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamutov uchrashdi. Biroq u ham ko'ksoyliklarni qozoqlarga beriladigan suv yo'lini ochishga ko'ndira olmadi. Ko'ksoyliklar bu yerga o'tov tikishib, suvni ochib yuborilmasligini nazorat qilishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda ko'ksoyliklar to'sib qo'ygan suv yo'li orqali Qozog'istonning Jambul viloyatida kamida 4000 gektar yer maydoni sug'orilar edi. Bosh vazir o'rinbosari To'qon Mamutov Qozog'iston bilan chegara yuzasidan imzolangan shartnomalarni Bishkek rasmiylari bekor qila olmasligini aytadi.
Men уже даярмын, мен көрдүм. Мен канал эмес, мына силерди көрдүм. Араңарда бир тобуңарды мен тааныйм. Bir to'g'ingar meni tanitgansizlar, buni ko'rib atam.
Men sizlarning savollaringizga javob berishga tayyorman, chunki sizlarning ko'pchiligingizni men yaxshi taniyman. Tanimaganlarim esa meni tanishadi. 2001-2008 yilda parlament tomonidan qabul qilingan shartnomalarni bekor qila olmaymiz. Xohlasanglar mening gapimga quloq solinglar, xohlamasanglar yo'q. Ochig'ini aytaman, bu bizning qo'limizdan kelmaydi. Qolgan bahsli hududlarni esa Qozog'iston bilan bamaslahat hal qilishimiz mumkin, dedi To'qon Mamutov. Qirg'iziston bilan Qozog'iston chegarasi 1241 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur chegara hududini aniqlash 2008-yilda yakunlangan va har ikki taraf tomonidan tasdiqlangan. Qirg'iz-qozoq chegarasidan farqli o'laroq o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli hududlar masalasi 10 yildan beri hal etilmay kelinayotir. O'zbekiston-Qirg'iziston chegara chizig'ining uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Chegaraning 315 kilometri 60 ga yaqin bahsli hudud borligi tufayli shu kungacha aniqlanmagan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2013-yilning 6 oyi mobaynida o'zbek-qirg'iz chegarasining aniqlanmagan hududlarida 16 ta mojaro sodir etilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. Dunyo bo'ylab korrupsiya kuchaymoqda. Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti o'tkazgan so'nggi so'rovda qatnashganlarning aksariyati keyingi 2 yil davomida o'zi yashayotgan mamlakatda korrupsiya bilan bog'liq vaziyatning yanada yomonlashganiga ishonishini bildirdi. So'rov natijalari bilan tanishing.
Transparency International nohukumat guruhi e'lon qilgan 2013-yilgi korrupsiya barometri deb nomlangan yangi hisobot dunyoning 107 davlatida yashovchi 114 ming odam bilan o'tkazilgan so'rovga asoslandi. Mazkur so'rovda qatnashganlarning aksariyati, taxminan 53% o'z atrofidagi poraxo'rlikning kamayishi emas, aksincha ko'payib ketganini ta'kidlagan. Bunday fikrdagilar orasida Braziliya va Rossiya, Pokiston va AQSh, Turkiya va Ukraina aholisi bor. Korrupsiyaning asosiy shakli hamon pora evaziga ish bitirish bo'lib qolmoqda va so'rov ishtirokchilarining har 4tadan bittasi o'tgan yil ichida kimgadir pora berishga majbur qolganini e'tirof etgan. Pora bilan ish bitirish darajasi bo'yicha Afrika g'arbidagi jimitdekkina Sierra-Leon birinchilikni egallagan va bu mamlakatda so'ralganlarning 75% dan ko'prog'i ish bitirish uchun qaysidir rasmiyga pora berishga majbur bo'lganini bildirgan. Afg'oniston va Qirg'izistonda so'ralganlarning 40%, Qozog'iston, Pokiston va Ukrainada so'rovda qatnashganlarning 30% keyingi 1 yil ichida pora berganini e'tirof etgan. Kanada, Yaponiya va Norvegiyada pora berdim deganlar so'ralganlarning 5% ni tashkil qilgan va bu davlatlar dunyo bo'yicha o'tkazilgan so'rov xulosasiga ko'ra eng kam korrupsiyalashgan deb topildi. So'rov xulosasiga ko'ra, postsovet hududida faqat birgina davlat, Gruziyadagina korrupsiya muammosi jiddiy yechimini topgan ko'rinadi, deydi Transparency International tadqiqotchisi Svetlana Savitskaya Ozodlik bilan suhbatda.
This is because the Georgian government has undertaken comprehensive and rigorous reforms to fix the police, the traffic police force and education administrations and those.
Buning sababi Gruziya hukumatining korrupsiyaga qarshi keng ko'lamli keskin islohotlar boshlagani va birinchi galda politsiya, avtomobil nazorati xizmati va ta'lim sohasidagi poraxo'rlikni yo'qotishga qattiq kirishganidadir. Ayni paytda Tbilisi hukumati jamoatchilik va fuqarolik qayd idoralari faoliyatini ham jiddiy isloh qildi. Oqibatda biznes yuritish uchun litsenziya olish jarayoni imkon qadar soddalashdi, talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati qisqartirildi. Bugun biz Gruziyada poraxo'rlik deyarli qolmaganini e'tirof etamiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda Savitskaya. Gretsiya, Rossiya va Ukrainada so'ralgan aholining 80% dan ko'prog'i hokimiyatning faqat o'z manfaatini ko'zlovchi yirik monopolist shirkatlar yoxud alohida shaxslar guruhi tomonidan nazorat qilinayotganiga ishonishini bildirgan. Transparency International guruhi o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkaza olmagani bois bu mamlakatdagi korrupsiya ahvoli so'nggi so'rovda aks etmadi. Ammo tashkilotning korrupsiyaga oid boshqa hisobotlari, xususan korrupsiya indeksining 2012-yilgi so'nggi nashrida O'zbekiston poraxo'rlik bo'yicha dunyodagi 176 davlat orasidagi ro'yxatning eng tubi 170-o'rnidan joy olgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qirg'izistonlik fuqaroning fikricha uning davlati Snowdenga siyosiy boshpana taklif qilishi kerak. Qirg'iziston AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq hamkori Edward Snowdenga siyosiy boshpana berish shart. Qirg'iziston Milliy axborot agentligida o'tgan matbuot anjumanida finans harakati raisi Chingiz Bulotbekov mana shunday bayonot berdi. Bishkekda Snowden masalasida matbuot anjumani o'tayotgan bir paytda asosan Rossiyaga taalluqli bo'lgan ommaviy axborot vositalari Venesuela hukumati Snowdenning boshpana berish to'g'risidagi arizasini qabul qilib olgani haqida xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Chingiz Bulotbekovning aytishicha AQSh maxsus xizmatlarining fuqarolarni ta'qib va nazorat qilishi yuzasidan ishlab chiqilgan sir saqlanuvchi dasturlari haqida butun dunyoni ogoh qilgan Snowden Qirg'izistondan boshpana topa oladi.
Как мы знаем, Snowden уже ждут в Боливии, Никарагуа. Расстояние между этими странами и Москвой минимум 9000 км.
Edward Snowden Boliviyaga bormoqchi, lekin Moskvadan u yerga 9000 km. Hech kim u yerga bora olmaydi, hatto Snowden ham. Shuning uchun unga Bishkekdan boshpana berish kerak. Negaki AQSh sobiq prezidentining o'g'li Maksim Bakiyevga qarshi jinoyat ishi ochganida uni qo'lga olish va qamash imkoniyati paydo bo'lgan edi. Ammo Qo'shma Shtatlar bu jinoyat ishini yopdi va Qirg'izistonni Bakiyevlarni jazolash huquqidan mahrum qildi. Snowdenga boshpana berish orqali Qirg'iziston Qo'shma Shtatlarga munosib javob qaytargan bo'ladi, dedi Chingiz Bulotbekov. Ammo Finans harakati rahbarining Milliy axborot agentligi minbaridan turib bergan bunday bayonoti ko'pchilikda kulgi uyg'otdi xolos. Bu bayonot jurnalistlar tomonidan ham fuqarolik jamiyati tomonidan ham jiddiy qabul qilingani yo'q. Bishkekda Snowden masalasida matbuot anjumani o'tayotgan bir paytda asosan Rossiyaga taalluqli bo'lgan ommaviy axborot vositalari Venesuela hukumati Snowdenning boshpana berish to'g'risidagi arizasini qabul qilib olgan haqida xabar tarqatdi.
Él tendrá que decidir cuándo vuela para acá, si quiere definitivamente volar para acá. Lo cierto es que América Latina es un territorio humanitario.
Bizga boshpana berish yuzasidan xat keldi. Endi u qachon bu yerga kelishini, agar u bunga nihoyat qaror qila olsa, hal qilish kerak. Biz bu yosh yigitga uni imperiya, AQSh nazarda tutilmoqda, ta'qib qilayotgan bo'lsa, bizning oldimizga kel deb aytganmiz, deb bildirdi Venezuela prezidenti Nicolas Maduro. O'tgan haftada Venesuela, Nikaragua, Boliviya, kecha esa Kuba rahbariyati Edward Snowdenga boshpana berishga tayyorligi haqida bayonotlar qilgandi. Rossiya ommaviy axborot vositalari 23 iyun kuni Hong Kongdan Moskvaga uchib kelgan Edward Snowdenning hali ham Sheremetyevo aeroporti tranzit hududida qolayotganini bildirmoqda. Iyun oyi boshida Edward Snowden AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Bir qancha ayblov yuklatilayotgan Snowden, agar Qo'shma Shtatlarga qaytgulik bo'lsa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rossiya prezidenti Gazprom Invest Holding bosh direktori asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovni vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Usmonovning metallurgiya sanoati rivojiga qo'shgan hissasi va ko'p yillik halol mehnati evaziga shunday ordenga sazovor bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 6-iyul kuni imzolagan farmonda Alisher Usmonov davlat oldidagi katta xizmatlari, jamoat va xayriya ishlaridagi faolligi uchun vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenga sazovor bo'lgan. Mehnat faoliyatida erishgan yutuqlari va ko'p yillik halol mehnati uchun 2004-yilda Alisher Usmonovga hurmat belgisi ordeni berilgan edi. 2011-yilda Qozog'iston hukumati kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonovni do'stlik ordeni bilan, Janubiy Osetiya hukumati esa hurmat belgisi ordeni bilan taqdirlagan. Forbes jurnali e'lon qilgan rossiyalik milliarderlar ro'yxatida 2013-yilda 59 yashar Alisher Usmonov yana birinchi o'rinni egallagan. The Sunday Times nashri joriy yil aprelda e'lon qilgan Buyuk Britaniya va Irlandiyadagi eng boy shaxslar ro'yxatida ham rossiyalik tadbirkor Usmonov birinchi o'rinni egalladi. O'tgan yili u bu ro'yxatda ikkinchi o'ringa qo'yilgan edi. Nashr Metal Invest, metal ma'dan shirkati sohibi Angliyadagi Arsenal futbol jamoasi aksiyalarining 30% ga ega bo'lgan Usmonov boyligini 20.3 milliard AQSh dollariga teng deb baholadi. Britaniyadagi The Independent nashriga ko'ra, London shimolida Alisher Usmonovning 73 million dollarlik saroyi bor. Alisher Usmonov yuqori texnologiya sohalariga katta sarmoyalar yotqizgan. 2009-yilda unga tegishli bo'lgan DST jamg'armasi Facebook aksiyalari oldi-sotdisi ortidan qariyb 1.5 milliard dollar foyda ko'rgan. Ayni paytda Alisher Usmonov internetdagi Mail.ru va Megafon uyali aloqa shirkatlarining aksiyalariga ham ega. Yaqinda Alisher Usmonov Apple shirkatining 100 million dollarlik aksiyalarini sotib oldi. Bu qarorni izohlagan Usmonov Apple asoschisi Steve Jobs vafot etganiga qaramay, shirkatning porloq istiqboliga ishonishini urg'ulagan edi. 1953-yilda Namangan viloyatining Chust shahrida prokuror oilasida tug'ilgan Alisher Usmonov 1976-yilda Moskvadagi Xalqaro munosabatlar davlat institutini tamomlagan. Alisher Usmonovga vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni berilgani munosabati bilan mazkur institut kollektivi uni tabrikladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin farmoniga ko'ra, mamlakatdagi boshqa yirik tadbirkorlar ham vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Ular orasida Interros holdingi sohibi Vladimir Patanin va Renove shirkati asoschisi Viktor Vekselberg ham bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi Chamanzor qishlog'ida yashovchi Oybek Nurmatov erkin mikrofon bilan bog'lanib, ham qishloqlari ichimlik suvi taqchilligidan zada bo'lganidan, tashib keltiriladigan suv uchun to'lanadigan haq oddiy oila byudjetiga og'ir yuk bo'lib tushayotganidan arz qildi. Oybekning fikricha, suv muammosini hal qilsa bo'ladi, lekin amaldorlarning xalq bilan ishi yo'q.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani 29-chi safoz Chamanzor qishlog'i.
Chamanzor qishlog'i. Sizning ism familiyangiz?
Oybek.
Oybek familiyangiz?
Oybek Nurmatov.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 26-da.
Xo'p, nima demoqchi edingiz?
Ani qishloqda suv chiqadigan endi nima bor-da, suv tashidi qishloqda vodovod, to'rtta traktor bitta vodovod suv tashidi. Ichimlik suv yo'q, masalan, suv ichadigan suv yo'q, masalan, shu suv mana zavr bor-ku, zavr. Ani shunda qishloqqa bir tashidi, odam ishonmaysa, ichorib ana shu ko'pchilikda kasal bo'lib qoldi, ichorib. Shunda hozir ichimlik suv muammo bo'lib turibdi. Ko'p qishloq fuqaro yig'inining boshlig'i ham umuman bir e'tibor qilmayapti. Shu iltimosim shuki uchastkavoy nodirlari ham shu qaram e'tiborsiz o'zlari endi boshqalardan qimmat bo'lsa ham qimmat narsa bo'lsa ham suv olib kelib ichyapti. Qishloq ahvoli qanday, hech bir ishi yo'qda shundan keyin.
Gapingizni boshida aytdingizku, suvni toshib olib kelishadi deb. Davlat olib kelib beradimi toshib?
Qimmat boshqa nodir tumandanda boshqa rayonlardan mashinalarda begina mashinalar suv kelib sotadi qimmat narsa. Avtomobilda bir tonna suv ketadigan quduqlar, hovuzlar bor, u o'zingizda endi 12 ming turardi. Endi hozir boshqa joydan olib kelib sotyapti, 30 ming, 35 ming, undan ko'p, undan qimmatroq. Endi har xil aholi bor, sotib ololmaydi endi qimmat. O'zimizda iloji bor, chiqib suv olib kelish harakat qilmaydida. Agar
to'xtang. Demak shu kunda siz yashayotgan qishloqda bir tonna suvni narxi 35 ming so'mmi?
Boshqa joydan olib kelsa, o'zimiz qishloqda, o'zimiz qishloqdan chiqsa 12 ming so'm.
Boshqa joydan kelsa 35 ming so'm.
O'zimizdan chiqsa bir tonna suv, masalan katta hovuzlar 12 ming so'm, kichkina hovuzlar bor 6 ming so'm qiyadi. Masalan bir oydan oshiq yetadi bir hovuzlarga. Keyin ana shu qishloq fuqarolar yig'ini ham umuman e'tibor qilmaydi. O'zlari endi o'zlari pul katta bo'ladi, pul katta deydi, endi o'zlari pul bor, xudo bilami bular endi e'tibor qilmaydi, aytsa ham bo'ladi deydi.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi Chamanzor qishlog'ida yashaydigan Oybek bilan gaplashdik. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofon eshittirishi doirasida o'tkazilgan muloqotlar bilan muloqotlarni tinglayapsiz. Matbuotning vazifasi nima? Bu savol shu kunda Janubiy Koreyada ishlayotgan andijonlik 47 yashar Bahodir Jo'rayevni qiziqtirayotganini erkin mikrofonning telefonida yozilib qolgan raqamlardan yana birini terib bildik. Bahodirjonni qiziqtirgan savollar ko'p, uni qiziqtirayotgan savollar sizni ham o'ylantirsa ajab emas.
Men Bahodir Jo'rayev, hozir Koreyadaman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 47 da.
Bahodirjon, O'zbekistonlimisiz?
Ha, O'zbekistonliman. Andijon viloyatidan.
Andijondan. Nima ish qilasiz Koreyada?
Shu ishlash uchun kelganman bu yerga.
Ha, bo'pti. Bizi eshittirishlarimizni sifati haqida gapirmoqchi. Siz ham mikrofonni yoqqunimcha shu haqda gapiryapsiz. Qani, gapiring-chi?
Men sizlarni eshittirishlaringda juda ko'pini eshitaman. O'zbekistonda yurgan vaqtlarimda ham radioni yoqib, ba'zida eshitaman shularni. O'zim chunki juda qiziqaman shunaqa narsalarga. Hali ko'rib o'tirib, shu menimcha 2012-da shekilli, shu Volgogradda 200 ta muhojir, O'zbekiston muhojirlar turib, ularni ololmasdan qiynalishib, boshqa qilishib, bitta ayol telefon qilgan ekan. Meni shu ayol yo Xorazmdan, yo Qashqadaryodan shu sizlarga murojaat qilib, sizlarga shu dardlarini aytdi shular.
Uni siz YouTube'dan eshitdingiz-a, YouTube'dan?
Aha, YouTube'dan eshitdim buni.
Xo'p. O'sha eshitirishni, o'tgan yilgi eshitirishni eshitib, qo'ng'iroq qilishga qaror qilibsiz. Shu munosabat bilan nima demoqchisiz?
Shu munosabatni aytmoqchimanki, shu sizlarga shu insonlar shu dardini shunchalik aytib bosha qilib, shu sizlardan qandaydir biron bir yordam bo'lyaptimi yoki sizlarga odam qandaydir aytsa, shu faqat shu yengillashish uchun aytadi shekilida degan xulosa keltirib, shundan men telefon qilib, shu sizlardan shuni birozim so'ramoqchi bo'lib telefon qilgandim.
Sizning gaplaringiz balki tinglovchilarimiz uchun unchalik tushunarli bo'lmayotgandir, lekin o'zi aslida juda muhim narsani gapiryapsiz. Siz matbuotni roli haqida gapiryapsiz-da. Sizning nazaringizda nima uchun gapirishadi-yu va biz qanaqa yordam bera olamiz? Sizning nazaringizda yoki qanday yordam berishimiz kerak?
Men shunday deb o'zim o'ylaymanki, masalan, haqiqatda to'g'ri, masalan, yuqori tashkilotlarga ayta olmaymiz. Yuqori tashkilotga aytganingiz bilan u sizning gapingiz ular uchun qandaydir bir aliga arzimagan narsa, lekin bu narsa o'zi aslida juda katta, masalan, biron bir ahamiyatga ega yoki bo'lmasam juda katta bir hayotni o'zgartirib yuboradigan narsa bo'lishi mumkin, lekin yuqori tashkilotdagi insonlar oddiy xalqni yoki bo'lmasam oddiy insonni, masalan, hech qanday bir anaqasini eshitishni xohlamaydi. Shundan kelib chiqib turib, kimgadir dardini aytib, kimgadir yozilib, shu kimdadir qandaydir shu arzimagan bitta shu yordam ilinjida matbuotga yoki bo'lmasam qandaydir bir o'ziga yaqin olgan insonga shu dardini aytadi. Men haliga o'zimni fikrim shundayki, masalan, sizlarga qandaydir bir inson shu dardini aytsa-yu, shu insonni endi balkim sizlarni anaqalaringga kirmar, lekin shunchalik odamning dardini eshitganlaringdan keyin shunga qandaydir biron bir ma'naviy, masalan, hech bo'lmasa asha aytilgan joyga, masalan, kerakli bir kattaroq miqyosdagi narsa bo'ladigan bo'lsa, buni juda o'zlaring yaxshi bilasizlar, kattaroq bir miqyosdagi narsa bo'ladigan bo'lsa, shunga bir borib, shu odamlardan intervyu olib yoki bo'lmasam shunga qandaydir bir biron bir chora anaqalarni bir izlab ko'rib, shuni javobini yana shu eshittirishlaringda shu bersalaring demoqchiman xolos. Dardlarini aytganlarni sizlar qabul qilib, buni xalqqa aytganlaringni eshitdim. Lekin biron bir chora ko'rilib yoki bo'lmasam shu masala bo'yicha keyingi kun eshittirish yoki shu masalani oydinlik kiritilganligi yoki bo'lmasam qandaydir bir ijobiy tomonga hal bo'lganini lekin eshitmadim men.
Men tushundim. Valini vazifasini ham haliga yuklab qo'ymayapsizmi? Balki jamiyat qurilishida qandaydir bir nosozlik bordir. Matbuot muammoni aytib qo'yadi. Endi agar har bir tinglovchini, har bir gazetxonni, har bir teletomoshabinni muammosini hal qilishga bel bog'lab olsa jurnalistlar, unda jurnalistika qolib ketib, inson huquqlari himoyasi bo'lib qolmaydimi? Shu yo'nalishda bir o'ylab ko'rmadingizmi?
Men
nimaga shu nosozlik?
Men hozir men sizga menimcha unchalik tushuntiramadim shekilli.
Yo'q, tushundim men sizni.
Hozir men aytmoqchi bo'lganim, har bir insonni demayapman. Masalan, oddiy misol mana hozirki shu hali men sizlarga telefon qilgan vaqtimdagi mana qani masalan, hozir aytadigan bo'lsak, mana 200 ta odamni hayoti masalan bu arzimagan narsa emas bu. 200 ta inson shu Rossiya respublikasida o'zlarini hayotini mana qilishib shu mana qildi sizga sizlarga shuni to'g'risida murojaat qilishdi. Endi masalan bitta yo ikkita odam bo'lsa undan boshqa masalan 200 ta odam bo'lgandan keyin bu davlatlar aro bo'layotgan pastda muammoga to'g'ri kelyapti hozir.
Bahodirjon, hozir aynan qaysi voqeani aytayotganingiz shaxsan meni esimda yo'q, lekin shunga o'xshagan voqealarga aloqador tomonlarni fikrlarini bilib masalani hal qilishga urinib kelganmiz, bundan keyin ham urinamiz va juda ko'p masalalarni Ozodlik radiosi hal qilgan ham. Lekin men siz bilan prinsipni gaplashmoqchimanda. Prinsipda siz qo'yayotgan talablar to'g'ri, lekin yana bir boshqa prinsip borki, har kim o'zini ishini qilishi kerak. Jurnalist axborot berish kerak va jamiyatni o'sha axborotni qabul qilib, qaror qabul qiladigan qatlami bor. Hokimlar, idoralar boshliqlari, vazirliklar va hokazolar. Ular menimcha qulog'i ding turish kerak, matbuot nima deyapti deb. Bu juda katta prinsipial masala va menimcha shu bugungi o'zbek jamiyatida mana shu mexanizm ishlamayotganga o'xshaydi va sizda paydo bo'lgan savol o'sha mexanizmni ishlamaganini oqibati menimcha.
Endi bu bo'lishi mumkin aka, bo'lishi mumkin, lekin haliga undan oldin ham yana bitta ko'r eshitirishni eshitdim. 2 kundan beri hozir ishlaganim yo'q-da, 2 kundan beri yomg'ir yog'ib dam olganmiz. 2 kundan beri bilsangiz, kattaroq qilib gapirganda g'adatda 500 dan ortiq eshitirishlarni eshitdim. 500 dan ortiq. Bu yangilarni ham eshitlarni ham faqat meni yana qilib qo'ygan joyi o'sha 2012 yildagi yoshi berilganini ko'rsatib, mashina eshitib turib, undan keyin men telefon qilishga yana qildim-da. Ungacha masalan eshitirishlarni eshitib boshqa qildim. Agar o'sha 500 ga yaqin eshitirishlarni eshitgan bo'lsam, birontasida biron bir vaqa haliga berilgan vaqani muloqotni. Shu natijasi to'g'risida hech qanday gap-so'z eshitmadim-da shuni. To'g'ri, ommaviy axborotlar vazifasi to'g'ri. Shu eshitib turib, shuni ommaga tarqatish. Lekin vaqti soati kelganda, masalan Yevropa davlatlarini olaylik, masalan Amerikani olaylik, mana jurnalist, ular ham jurnalist mana.
Men tushundim sizni. Siz
ham oldini olib qo'ygan vaqtlar bo'lgan. Masalan, yadrli bombani mana shu jurnalist orqali shu narsaga baham berilgan. Kubada bo'lmasam, shu uchun jahon urushi boshlanib ketardi.
Endi nima qiling, Bahodirjon, juda yaxshi gaplarni gapiryapsiz, kerakli gaplarni gapiryapsiz. Balki tinglovchini qilgan chiqishlarimizni natijalari haqida yetarli darajada xabardor qilmayotgandirmiz, lekin eng asosiy natija menimcha shu sizni o'zingiz. Siz shu masalalarni ustida o'ylab bizga telefon qilishingiz uchun turtki bergan biz o'zimiz. Agar biz ishlamasak siz bu masalalar haqida o'ylamagan bo'lardingiz va bugun siz bilan shu suhbatni qurmagan bo'lardik. Telefon qilganingiz uchun rahmat, Bahodirjon.
Xo'p, sizga ham rahmat, shunchalik e'tibor berib, shu qaytar telefon qilsiz. Rahmat sizlarga, hamma ishlaringizga omad.
Xo'p, xayr, xo'p, xo'p.
Janubiy Koreyada ishlayotgan andijonlik 47 yashar yigit bilan matbuotning vazifasi nima ekanligi to'g'risida suhbatlashdik erkin mikrofon eshitirishi doirasida.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Astinachi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon va Hasanjon olib boryapmiz.